Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Խորհրդարանում բուրըն քննարկումներ են ընտանեկան բռնության դեմ օրենքի շուրջ։
Ընտանիքը, որը միշտ պատմականով է Քրիստոսի ծառայել եղել, ամուր։
Իշխանությունները չեն բացառում, որ կհրաժարվեն նոր ատոմակայան կառուցելու ծրագրից։ ՄԱԿ-ը իրատեսական չի համարում Սերժ Սարգսյանի խոստումը, որ 2040 թվականին Հայաստանի բնակչությունը կհասնի 4 միլիոնի։ Միջազգային թեմաներ, մամուլի հրապարակումներին կծանոթանանք, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ղարաբաղը Ադրբեջանի մասն է, հայտարարում է պաշտոնական Բաքուն, պնդելով, թե Հայաստանի նախագահը երեկվա իր ելույթով խախտել է ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Կողմերը համաձայնել էին ամփոփիչ հայտարարությունից բացի այլ հայտարարություններ չանել։ Սերժ Սարգսյանը նման խոստում է տվել, որը սակայն չի պահել, Թվիտերում գրել է նախագահ Ալիևի օգնական Նովրուզ Մամեդովը։ Իլհամ Ալիևի հետ երեկ Ժնևում կայացած բանակցություններից հետո Սերժ Սարգսյանը Շվեյցարիայի հայրի հետ հանդիպմանն ասել էր. «Մեզ համար միակ լուծումն այն է, որ Ղարաբաղը լինի Ադրբեջանից դուրս»։ ՄԱԿ-ի գլխավոր Քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը ողջունել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև շուրջ 1.5 տարվա ընդմիջումից հետո երեք արձանագրված հանդիպումը, որտեղ ըստ միջնորդների կողմերը համաձայնել են հավելյալ քայլեր գործադրել բանակցություններն ակտիվացնելու եւ շփման գծում լարվածությունը թույլատնելու համար։ Եվրամիությունը խստորեն դատապարտել է Մալթայի հետաքննող լրագրող 53-ամյա Դաֆնա Կարուանա Գալիցիայի սպանությունը։ Իշխանությունների կոռուպցիոն գործարքների մասին բազմաթիվ հրապարակումներով հայտնի լրագրողը սպանվել էր 3 մեքենայում տեղադրված Ռումբի պայթունից։ Ամիսներ առաջ հենց նա էր բացահայտել, որ Մալթայի վարչապետի կինը կապ ունի Պանամայում գրանցված օֆշորային մի ընկերության հետ և առնվազն $1 միլիոն է ստացել Ադրբեջանի իշխող ընտանիքից։ Օդեսայի նախկին նահանգապետ, Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին շուրջ 1 տասնյակ ընդդիմադիր ուժերի հետ ողոգիցության անցկացնում Ուկրաինայի խորհրդարանի մոտ, պահանջելով զրկել պատգամավորներին անձեռմխելիությունից, փոխել ընտրականորեն զգիշքն ու ստեղծել հակակոռուպցիոն դատարան։ Հանրահավաքին մասնակցում են հազարավոր ուկրաինացիներ, տարած շրջափակված է ոստիկանության և ազգային գվարդիայի կողմից։ Բարսելոնայում նոր բողոքի ցույցեր են անջատական երկու ազդեցիկ առաջնորդների՝ Ջորջ Սանչեսին և Ջորջ Կուշարտին կալանավորելու Մադրիդի դատարանի երեկվա որոշումից հետո։ Երկուսն էլ առանցքային դերակատարություն են ունեցել հոկտեմբերի 1-ի հանրաքվեի ժամանակ, որի արդյունքներով Կատալոնիայի գերակշռող մեծամասնությունը քվեարկեց Իսպանիայից անկախանալու օկտին։ Ձերբակալված գործիչները մեղադրում են հանրաքվեից առաջ սեպտեմբերին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և ոստիկանության դումադրություն ցույց տալու մեջ։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Ընտանեկան բռնության դեմ օրինագծի շուրջ թեժ քննարկումները շարունակվում են։ Հիմնականում ռուսական կողմնորոշմամբ հայտնի շրջանակները այս օրենքի հետևում տեսնում են ինչ-ինչ մութ նպատակներ՝ քայքայել ընտանիքները, երեխային ծնողից խլել եւ այլն։ Փաստաթուղթը պաշտպանողները տարակուսած են, ընդամենը փորձում են օրենքի ուժով վերջ դնել կնոջը ծեծելու վայրենի սովորությանը։ Հերթական հանրային քննարկումն այսօր խորհրդարանում էր, հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ազգային ժողովում այս պահին շարունակվում են խորհրդարանական դիսկուսիաները ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրենքի վերաբերյալ, այս օրենքի վերաբերյալ հիշում եք բավական թեժ քննարկումներ էին տեղի ունեցել եւ այսօր իր խոսքում ապրատեսան փոխնախարար Վիգեն Քոչարյանը նաեւ որոշակի առմուխ պատասխանեց այս մտահոգություններին, որոնք հնչում են թե սոցիալական ֆակտերում, թե ելիքներում, թե մամուլի էջերին։ Նա շեշտեց, որ միայն քրական օնեսգրքում արկադրույցները բավարար չեն ընտանեկան բռնության հետ կապված վիճակաբարել ավելու համար եւ խնդիրը լուծելու համար, իսկ վիճակագրությունը մտահոգիչ է։ Նա նշեց, որ հանրապետությունում տեղնեցող սպանությունների 17% դրանք ընտանեկան բռնության հետևանք են, իսկ աչքահասային նկատմամբ սեռական ոտնձգության ավելի քան 40%-ը հենց ֆակտորեն ընտանիքի անդամների կողմից են տեղնվում։ Եվ այս իրավիճակին վերջ տալու համար կամ ավելի իրավիճակաբարելավելու համար ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքի անհրաժեշտ արդարացումը հայտարարաշրջեց, որ անգամ այս խնդիրը կարգավորված է եղել օգիտարկոշի դատաստանակով, դարձյալ արտացան փոխնախարարի հարցեր հնչեցին բռնության տեսակներից, հատկապես երկուսի վերաբերյալ, տնտեսական բռնության և հոգեբանական բռնության վերաբերյալ։
Մեր շատ գործընկերներ մտահոգություն են հայտնում, ասում են, այ որ երեխուն չգիտեմ, պաղպաղակ չառնեմ, ավելի քիչ տարօրինակ օրինակներ բերեմ, այ որ փող չտամ գնա խաղատուն, այն, որ համակարգ չթողեմ օգտվել, դա տնտեսական բռնությունը, հոգեբանական բռնությունը, իհարկե ոչ, որտեղ տնտեսական բռնության մասով հստակ ամրագրված է, թե ինչ է տնտեսական բռնություն։ Տնտեսական բռնությունը համապատասխան անձի, բնակարանի, սնունդից և կյանքի առողջության համար անհրաժեշտ այլ պարագաների զրկումն է, որոնց նկատմամբ նա ունի օրենքով սահմանված իրավունքներ։
Օրինակ, տնտեսական բռնության մասով խորհրդանական ուսումները նախաքարող Նաիրա Զոհրաբյանը Ծառուկյան Դաշնքից
Պան Քոչարյան, 1 միլիոնից ավել մենք ունենք աղքատ բնակչություն, աղքատ ընտանիքներ։ Հիմա եթե այդ ընտանիքը չի կարողանում իր երեխայի համար ապահովել ձեր նշած անհրաժեշտ պայմանները, ապահովել անհրաժեշտ սնունդ, չի կարողանում, որովհետև այնպիսի պայմաններ է ստեղծված մեր երկրում, որ չի կարողանում։ Եվ այստեղ մեղավորը ոչ թե տվյալ ընտանիքն է, մեղավորը իշխանությունն է, մեղավորը կառավարությունն է, մեղավորը մեր ապաշնոր ղեկավարումն է։ Հիմա այդ ընտանիքի մտի մեղադրանք ներկայացի, որ ինքը ուրեմն տնտեսական բռնության է ենթարկում երեխային, այս հարցերն որ օբյեկտիվորեն առաջանում են, և մենք սրանց պատասխանները պիտի ստանանք, ցանկանում է իր երեխայի համար ապահովել բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, բայց չի կարողանում, չի կարողանում, որտեղ ոչ թե պորտադույց է, այլ չունի այդ հնարավորությունը։ Ես խնդրում եմ, մենք սահման այնպես հստակ գծենք, որ տարունեցման հնարավորություն չտա։
Ժողովրդության մեջ յուրաքանչյուր բառը, յուրաքանչյուր արտահայտությունը կարևորություն ունի։ Խոսքը գնում է դիտավորության, բնակության վայրից, սննդից կամ այլ անհրաժեշտ միջոցից զրկելը, զրկել եզրույթը ենթադրում է, որ այդ ամենը արդյոք է, և ինչ որ մեկը դիտավորությամբ դրանից զրկում է։
Նաև հարց հնչեց, թե արդյոք երեխաներին հնարավոր է ընկտրել ընտանիքներից, երբ նրանք հայտնվում են ապաստանաներում, պատրաստական փոխնախարարը դարձյալ շեշտեց, որ երեխան միայնակ չի կարող հայտնվել ապաստանում միայն ծնողներից որևէ մեկի հետ, այսինքն առանց ծնողի երեխան միայնակ չի կարող լինել ապաստանում։ Ընտանեկան բնության կանխարգելման մասին այս օրինակի հելեսումները այժմ շարունակվում են և ակնկալվում են, որ նաև կանչեն ելույթներ։
Սերժ Սարգսյանի առանցքային խոստումներից էին Հայաստան-Իրան երկաթուղու և նոր ատոմակայանի կառուցումը։ Եթե երկաթուղու մասով իշխանությունները գոնե բանավոր մակարդակում դեռ ասում են ուժի մեջ է, մի օր կկառուցեն, ապա ատոմակայանի դեպքում հարցը կարծես արդեն օրակարգից դուրս է։ Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում այսպիսի ակնարկ է արել Հանրապետականի ղեկավար, գործադիր մարմնի անդամ արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը։
Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը առաջին անգամ հրապարակավ չի բացառում, որ իշխանությունները կարող են հրաժարվել նոր ատոմակայանի կառուցումից։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում նման հայտարարություն արեց արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Հայաստանի ու Եվրամիության միջև նախաստորագրված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրում, որի տեքստը հրապարակվեց օրերս, առանց ժամկետների հստակեցման նշված է, որ անհրաժեշտ է փակել դեռ 1976 թվականին շահագործման հանձնված մեծամորի ատոմակայանը և իրականացնել նոր հզորությամբ դրա փոխարինումը։ Այսօր առավոտյան լրագրողները խնդրեցին Դավիթ Հարությունյանին պարզաբանել, արդյոք կառավարությունը մտադիր է հրաժարվել նոր ատոմակայանի կառուցումից։
Մենք ատոմակայան նոր կունենանք, եթե այն գնային առումով, սակագնային առումով լինի արդյունավետ։ Պատկերացրեք մի պահ, որ վաղը պարզվեց, որ ժամանակի տեխնոլոգիաները հնարավորություն են ընձեռում ստանալ նույն քանակի ենթադրենք էներգիա, սակայն առանց ատոմակայանի, եւ ատոմակայանի պարագայում, որը այդ պահին առկա է շուկայում, մեր էներգիան շատ ավելի թանկ կլինի սպառողների համար, որ ճանապարհով մենք պետք է գնանք, անշուշտ ժամանակակից տեխնոլոգիաների։
Հայաստանի իշխանությունները, կառավարությունը, նախագահ չեն բացառում, որ Հայաստանը կարող է եւ հրաժարվել նոր ատոմական կառուցելու գաղափարից եւ անցում կատարել օրինակ արևային էներգիան։
Ճիշտ ենք հասկանում ձեզ։
Դուք ճիշտ եք հասկանում իմ դիրքորոշումը եւ կառավարության դիրքորոշումը, որ մենք յուրաքանչյուր անգամ գնահատելու ենք եւ որոշելու ենք տվյալ իրավիճակում եւ հաշվի առնելով այն տենդենսները, որոնք կան եւ գիտության զարգացման եւ էներգակիրների գների եւ այլն, թե որ մոդելն է առավելագույն արդյունավետ լինելու Հայաստանի սպառողի համար։ Իսկ ձեր այն հարցին, թե որտեղ դուք կարող եք ցանոթանալ այդ մոդելների հետ, առաջարկում եմ, որ դուք բացեք կառավարության որոշումը, որը մենք հաստատել ենք, եթե չեմ սխալվում, 2015 թվականին, եւ որը վերաբերում էր թե 15 կամ 16 թվականին երկարաժամկետ զարգացմանը մինչեւ 2036 թիվը։
ՄԱԿ-ի կանխատեսումներով ժողովրդագրական մեծ աճի դեպքում անգամ 20 տարուց Հայաստանի բնակչությունը հազիվ հատի 3 միլիոն է։ Իսկ ահա այսօրվա տեմպերով հակառակը կմոտենա 2.5 միլիոնի։ Այլերբ ասած, մասնագետներն ուղղակի բացառում են, որ Սերժ Սարգսյանի տեսլականը 2040 թվականին Հայաստանի բնակչությունը հասցնել 4 միլիոնի իրականություն կդառնա։ Պաշտոնավարման 10-րդ տարին ամփոփող Սարգսյանը վերջին ամիսներին արդեն երկրորդ անգամն է հնչեցնում այս թիվը։ Այնինչ անգամ ըստ պաշտոնական վիճակագրության Սարգսյանի օրոք Հայաստանի բնակչությունը 250 հազարով նվազել է։ Անուշ Մկրտչյանն է շարունակում.
ՄԱԿ-ի կանխատեսումներով Հայաստանի բնակչությունը 2035 թվականին կլինի վատթարագույն դեպքում 2.5-2.6 միլիոն, լավագույն դեպքում 3.2 միլիոն մարդ։ Ներկայացնելով աշխարհի բնակչության 2017 թվականի անջատ աշխարհ վերարտադրողական առողջությունը եւ իրավունքները անհավասարության դարում զեկույցը, այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանը, ակնարկելով, որ ՀԿ-ի 4 միլիոն բնակչություն ունենալու մասին խոստումները ըստ կանխատեսումների անիրականանալի են թվում։
Դա լավագույն դեպքում, որը շատ բարդ է հասնել իհարկե։ Տեսականորեն իհարկե ամեն ինչ կարող է տեղի ունենալ, բայց իսկապես սա շատ ամբիցիոզ եւ շատ դժվար ամբիցիոզ հայտարարություն եւ շատ դժվար հասանելի։ Դրա համար պետք է հենց Երևանից արդեն սկսեինք մենք լուրջ ներդրումներ անել այդ ուղղության մեջ եւ մենք արդեն ունենք ուսումնասիրված լավագույն փորձը աշխարհում, որտեղ է աշխատել, որ օրինակ ծնելիությունը բարձրացել է, հա, վերջի 20-25 տարիներում, դա ավելի շատ սկանդինավյան երկրներն են։
Մասնագետը պնդում է, միջազգային փորձը հստակ մեխանիզմ է առաջարկում բնակչության թիվը բարձրացնելու համար, եւ դա ամենևին էլ պայմանավորված չէ ընտանիքներին ֆինանսական ինչ-որ աջակցություն ցուցաբերելով։ Ըստ Հայրապետյանի, ընտանիքը նախ եւ առաջ պետք է սոցիալապես եւ տնտեսապես ապահով զգա իրեն, առաջին կամ հաջորդ երեխան ունենալու որոշում կայացնելիս, ինչն այսօր բացակայում է։
Որպեսզի ինքը չհայտնվի ծանր վիճակում, որպեսզի աշխատաշուկայից չզրկվի, որպեսզի իր անձնական զարգացման հնարավորություններից չզրկվի, չնվազեն դրանք եւ այլն։ Մեր ամբողջ իմաստը պետք է լինի նրան, որ հաջորդ երեխա ունենալու որոշումը ընտանիքի համար չլինի ռիսկային։
Անհավասարությունը ընտանիքներում ազդում է բնակչության թվի վրա, ըստ զեկույցի մեծ ճեղքվածք կա կանանց եւ տղամարդկանց աշխատավարձների միջև, ի վնաս կանանց։ Արևելյան Եվրոպայի եւ կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում ԵԿՄ-տային անհավասարությունը ամենամեծն է Թուրքիայում։ Հայաստանի ցուցանիշն էլ մտահոգիչ է։ Հայ տղամարդկանցից շատերը կնոջից պահանջում են բարձր կրթություն, սակայն հետագայում չեն թողնում նրան աշխատել։
Որպեսզի տնտեսական բարձր վիճակ ստեղծվի, պետք է հասարակության բոլոր անդամները մասնակցեն այդ տնտեսական արժեքի ստեղծմանը, եւ չի կարելի 50%-ին բնակչության թողնել դուրս։ Եվ 2015 թվականի մեր հետազոտությունը, որ ես նշեցի, այնտեղ մենք հաշվարկ էինք կատարել, որ կանանց իր աշխատանքի իրավունքից զրկելով, հա, իսկ դա տեղի ունենում մեր 2009 թվականի տնային տնտեսությունների հետազոտությամբ, մոտ 7-9% տղամարդիկ հայտնել են, որ իրանք թույլ չեն տա իրանց կանանց որ աշխատեն, եւ թույլ չեն տալիս։ Այդ 7-9% չաշխատելու պարագայում, իսկ ես կարծում եմ, որ այդ 7-9%-ը շատ ավելի բարձր է, որովհետեւ սա լատենտային, հա, ավելի թաքնված խնդիր է։ Հայաստանի ՀՆԱ-ի վրա դա կազմում է մոտավորապես $60 միլիոն բեռ։ Կարծում եմ, դա բավականին մեծ թիվ է մեզ համար, եւ մենք չենք կարող անտեսել սա։ Եվ ելի եմ ասում, սա բավականին ցածր տոկոսային իրավիճակում է, որովհետեւ կարծում եմ, որ եթե մենք իրական թիվ ունենանք եւ թաքնված չլինի, այդ 7-9% կարող է առնվազն 2 անգամ ավել լինել։
Միջազգային թեմաներ. Մալթայում լրագրող Դաֆնա Գալիցիա իսպանությունը մեծ աղմուկ է բարձրացրել։ Հետաքննող լրագրողը զոհվել է 3 մեքենայում տեղադրված ռումբի պայթյունից։ Նա հայտնի էր իր քննադատական աղմուկահարույց հրապարակումներով։ Գալիցիան էր բացահայտել, որ Մալթայի վարչապետի կինը կապ ունի Պանամայում գրանցված և Ադրբեջանի իշխանություններից գումարներ ստացած օֆշորային մի ընկերության հետ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Ադրբեջանի եւ Մալթայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջև կնքված կոռուպցիոն գործարքները բացահայտած լրագրող Դաֆնե Կարուանա Գալիցիա իսպանության հետաքննությանը կմասնակցեն նաեւ Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի մասնագետներն։ Այս մասին 2 շաբթի իսպանությունից մոտ 1.5 ժամ անց հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Մալթայի վարչապետ Ջոզեֆ Մուսկատը։ Հիշեցնեմ, մալթացի հետաքննող լրագրողը սպանվել էր 3-օրվա 2-րդ կեսին մեքենայում տեղադրված ռումբի պայթյունի հետևանքով։
Signora Caruana Galizia che net critica mill'aktar harsha TA.
Բոլորին է հայտնի, որ Տիկին Կարուանա Գալիցիան խստորեն քննադատում էր ինձ, թե անձնապես եւ թե այն քաղաքականությունը, որ ես եմ իրականացնում, բայց միևնույն է, նման բարբարոսական գործողությունն անհնարին է որևէ կերպ արդարացնել։ Ես չեմ հանդարտվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Կարուանա Գալիցիա իսպանությունը չի բացահայտվել, հայտարարում էր Մալթայի վարչապետ Ջոզեֆ Մուսկատը։ Դաֆնե Կարուանա Գալիցիայի անունը Մալթայի սահմանը ներից դուրս հայտնի դարձավ այս տարվա գարնան այն բանից հետո, երբ մալթացի լրագրողը մի շարք ֆինանսական փաստաթղթերի պատճեններ հրապարակեց։ Դրանցից պարզ դարձավ, որ Իլհամ Ալիևի դուստր Լեյլային պատկանող Դուբայում գրանցված ընկերություններից մեկը $1,000,000 փոխանցում է կատարել Մալթայի վարչապետի տիկնոջը Միշել Մուսկատին պատկանող Պանամայում գրանցված Էգրանդ ֆիրմային։ Բացի այդ, հետաքննող լրագրողը պարզել էր, որ Լեյլա Ալիևան 2016-ի հունվարից մինչև մարտ ամիսը շաբաթական 2 անգամ $100,000 փոխանցել Մալթայի վարչապետի տիկնոջը պատկանող այդ ընկերությանը։ Փոխանցումներն իրականացվել էին Մալթայում գործող Պիլատուս բանկի միջոցով, որի ամենահարուստ հաճախորդներն են Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Քեմալեդդին Հեյդարովը եւ Իլհամ Ալիևի 2 զավակները՝ Լեյլան եւ Հեյդարը։ Մալթացին դիմադիրները ենթադրում են, որ վարչապետ Մուսկատն ու նրա շրջապատը ադրբեջանական իշխանություններից նման պատկառելի գումարներ էին ստանում որպես երախտագիտություն 2014-ի դեկտեմբերին Բաքու կատարած այցի ընթացքում կնքված պայմանագրերի դիմաց։ Դրանց համաձայն Մալթան պարտավորվում էր 18 տարի ժամկետով գազ գնել բացառապես Ադրբեջանից, ինչպես նաև ադրբեջանական ընկերություններին ներգրավել երկրի խոշորագույն էլեկտրակայանի շինարարության գործում։ Գարնան հրապարակված այս հետաքննությունը ստիպեց վարչապետ Ջոզեֆ Մուսկատին արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ նշանակել, որոնց ընթացքում, չնայած հնչող քննադատությանը, իշխող լեյբորիստական կուսակցությանը հաջողվեց մեծամասնություն ստանալ։ Դիմադիր ազգայնական կուսակցության առաջնորդները այսօր արդեն կրկին քննադատում են Մուսկատին Կարուանա Գալիցիա իսպանության անկախ հետաքննություն պահանջելով։ Այսօր Մալթայի քաղաքական կյանքում արձանագրված թերևս ամենամռայլ օրն է։ Այս իսպանությունը օրենքի գերակայության և օրինականության ասպարեզներում առկա կաթվածահար վիճակի ուղղակի հետևանքն է։ Անհրաժեշտ է իսպանության անկախ հետաքննություն իրականացնել, որում ներգրավված չեն լինի ոչ ոստիկանապետը, ոչ գլխավոր դատախազը և ոչ էլ զինված ուժերի հրամանատարը։ Վերոհիշալ գործիչները վերջին տարիներին Դաֆնե Կարուանա Գալիցիայի քննադատության թիրախ են հանդիսացել, հայտարարում էր ազգայնական կուսակցության ղեկավար Ադրիան Դելյան։
Կիևի կենտրոնում բազմամարդ հանրահավաք է փողոցը դուրս եկել ընդդիմությունը Միխայել Սաակաշվիլիի գլխավորությամբ։ Փողոքի այս ակցիայի մասին Վրաստանի նախկին նախագահը հայտարարեց Ուկրաինայի սահմանը հատելուն պես, այսօր արդեն նրան հաջողվել է միավորել մի շարք ընդդիմադիր ուժերի։ Իրավապահները կասկած են հայտնել, թե ցուցարարները պատրաստվում էին զենք գործի դնել այսօրվա հանրահավաքի ժամանակ։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Հազարավոր ուկրաինացիներ Կիևի կենտրոնում իշխանություններից պահանջում են բարեփոխել երկրի քաղաքական համակարգը։ Զանգվածային բողոքի ակցիան, որը նախաձեռնել է Վրաստանի նախկին նախագահ, Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին, ուկրաինական ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ հսկում են մի քանի 100 ուժայիններ։
Ռադինո
Կազմակերպիչների տվյալներով ցուցարարների թիվն առնվազն 5000 է։ Ինչպես հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությունը, ցույցի մասնակիցները երկրի իշխանություններին 3 հիմնական պահանջ են ներկայացրել. ստեղծել հակակոռուպցիոն դատարան, չեղարկել պատգամավորական անձեռմխելիությունը, բարեփոխել ընտրական օրենսգիրքը։ Ուկրաինական ընդդիմության գնահատմամբ երկրում չի նշմարվում դատարանների անկախ լինելու հարցում առաջընթաց, իսկ կոռուպցիան էլ առաջվա պես շարունակում է թափավաքել։ Հանրահավաքը հաջորդում է Ուկրաինայում վերջերս բացահայտված հերթական աղմկոտ կոռուպցիոն սկանդալին։ Իրավապահները պարզել են, որ պատերազմական դրության մեջ գտնվող Ուկրաինայի ռազմական գերատեսչության մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ խոշոր չափի պետական ունեցվածք են յուրացրել։ Կրքերն էլ ավելի են բորբոքվել, երբ իրավապահները կասկածյալներին ոչ թե բանտում են փակել, այլ տնային կալանքի ենթարկել։ Ուկրաինայի արևմտամետ առաջնորդով թեև խոստացել էր Եվրամիության, ինչպես նաև արժույթի միջազգային հիմնադրամին, անկախ դատական գործընթաց սկսել կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող բարձրաստիճան քաղաքական գործիչների և պաշտոնյաների նկատմամբ առ այսօր չի իրականացրել իր խոստումը։ Պատգամավոր Յուրի Լևչենկոյի խոսքերով, օլիգարխիկ կլանները գողացել են երկրի իշխանությունները և տարիներով խաբում են ժողովրդին։ 10-15 սիմեն 10-15 ընտանիքներ եւ նրանց բնակալեզները վերահսկում են ամեն ինչ մեր երկրում, հայտարարում էր պատգամավորը։ Չի կարելի բազմոցներին նստել, երբ երկիրը գտնվում է աղքատ վիճակում, հայտարարել է հանրահավաքին ներկա մեկ այլ պատգամավոր Վիկտոր Չումակը։ Ուկրաինական խորհրդարանի շենքի պատերի ներքո հավաքված ակտիվիստները պնդում են, որ նախագահն ու խորհրդարանը 3 տարի ունենալով իշխանություն որևէ կերպ չեն բարեփոխել Ուկրաինայի քաղաքական համակարգը, ինչպես նաև չեն կատարել նախընտրական խոստումները։ Բողոքի ակցիայի առանցքային կազմակերպիչ Միխայել Սաակաշվիլին իր հերթին առանձին պահանջներ է ներկա ացրել անզիջում պայքար կոռուպցիայի դեմ, բացի այդ վրաց քաղաքական գործիչը ժամանակին իրեն Ուկրաինա հրավիրած նախագահ Պետրո Պորոշենկոյից պահանջում է բաց վաճառքի հանել իր ակտիվները, թարմացնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմը, ինչպես նաև նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի սակագները։ Եթե դուք անտեսեք ժողովրդի այս միանգամայն արդարացի պահանջները, ապա քաղաքացիներն իրավունք ունեն պահանջելու ձեր հրաժարականը, ընդգծել է Սաակաշվիլին, ընդդիմելով ոչ միայն ուկրաինական իշխանություններին, այլ անձամբ երկրի ղեկավարին։ Քաղաքացիություն չունեցող Միխայել Սաակաշվիլին նախորդին էլ Խարկովում հայտարել էր, թե Ուկրաինայի իշխանությունները հնարավոր է փորձեն իրեն հեռացնել։ Ես հաստատ գիտեմ, որ նրանք կփորձեն ինձնից ազատվել, կարող են ձերբակալել, արտահանձնել, նույնիսկ սպանել, խնդիր չէ։ Ես չեմ վախենում, նշել է քաղաքական գործիչը, ում անցած ամիսների նախագահ Պորոշենկոն զրկել էր ուկրաինական քաղաքացիությունից, իսկ դատարանը տուգանել նրան Ուկրաինա ապօրինի կերպով մուտք գործելու համար։
Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր նորից բացառել է Ալեքսեյ Նավալնու գրանցումը որպես նախագահի թեկնածու հաջորդ տարի կայանալիք ընտրություններում։ Ընդդիմադիր գործիչն այնինչ արդեն նախընտրական արշավ է իրականացնում Ռուսաստանի տարբեր քաղաքների հրապարակներում հավաքելով հազարավոր աջակիցների։ Ազա Բաբայանի անդրադարձը։
Անդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնեն կարող է մասնակցել նախագահական ընտրություններին 2028 թվականից հետո միայն։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Էլլա Պանֆիլովան։ Նավալնեն կարողանա առաջադրվել նախագահի պաշտոնում, երբ անցնի այժմ կետը 10 տարին գումարած 5 ամիսը։ 2028-ից հետո նա հանգիստ կարողանա մասնակցել ընտրություններին, ինչ տարիք ունի, որ ամբողջ կյանքն արջևում է, ասել է Պանֆիլովան, հավելելով. Նա ուներ այս ընտրություններին մասնակցելու շանսերը, եթե բողոքարկեր որոշումը համանդրական դատարանում, նա սակայն այլ ճանապարհով է գնացել, մարդկանց է փողոց հանել, մտածելով, որ մենք կվախենանք։ Ես երբեք ոչ մեկի ճնշման տակ թույլ չեմ տա, որ խախտվի օրենքը, անկախ այն բանից լավն է այդ օրենքը թե վատ է, ասել է Էլլա Պանֆիլովան։ Մինչդեռ մարդու իրավունքների հարցերով եվրոպական դատարանն այսօր որոշում է կայացրել, որ Ալեքսեյ Նավալնու և նրա եղբոր Ալեք Նավալնու դեմ Իվրոշեի գործով դատավճիռը օրինական չէր, խախտվել էին արդարացի դատավարության սկզբունքները, նշված է մարդու իրավունքների հարցերով եվրոպական դատարանի այսօրվա որոշումը։ ճնշման մեջ։ Դատավճրով Ռուսաստան իշխանությունները Նավալնին ու նրա եղբորը պետք է վճարեն 76,000 եվրո։ Սա այդ մեկտեղ եվրոպական դատարանը Իվրոշեի գործը քաղաքական չի համարում։ Ռուսաստանի արտարադատության նախարարությունն արդեն հայտարարել է, որ համաձայն չէ եվրոպական դատարանի այս որոշման հետ, սա այդ մեկտեղ գոհնակությամբ նկատելով, որ մարդու իրավունքների հարցերով եվրոպական դատարանն այդուամենայնիվ այն չի որակել որպես քաղաքական գործ։ Արձագանքել է նաև Ալեքսեյ Նավալնին, ով այսօր անազատության մեջ է։ Սեպտեմբերի 29-ին նրան դատապարտել են 20-օրվա անազատության Նիժնի Նովգород քաղաքում ապօրինի միտինգներ կազմակերպելու կոչերի համար։ Արդարությունը հաղթել է ինչպես եւ Կիրովլեսի գործով, ինչպես նաեւ ապօրինի ձերբակալությունների համար բոլոր գործերում։ Մենք իրավական դաշտում կարողացել ենք ապացուցել, որ բոլոր այդ գործերն օրինական չէին։ Գող եւ Խարտախ իշխանություններին, ինչպես օրինակ Պանֆիլովային, մենք կարողանում ենք ցույց տալ արդար դատավարության որոշումները, այն դատավարության, որ իրենք երբեք չեն ունենա։ Այսօր Էխո Մոսկվա ռադիոկայանի իր բլոգում գրել է Ալեքսեյ Նավալնին։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ 2016-ին եվրոպական դատարանը անօրինական էր համարել նաեւ Կիրովլես գործով դատավճիրը եւ պարտադրել էր Ռուսաստանի իշխանություններին չեղարկել այն։ Սակայն չեղարկումից հետո նոր դատավար ունե Կիրովի դատարանում նույն արդյունքներ տվել։ Նավալնին նորից դատապարտել են 5 տարվա պայմանական անազատության, ինչն էլ թույլ չի տալիս Նավալնին մասնակցել նախագահական ընտրություններին։ Այսինքն Իվրոշեի գործի մասին եվրոպական դատարանի այսօրվա որոշումը դե յուրե ոչինչ չի փոխում։ Նավալնո համար նա դե յուրե չի կարող մասնակցել նախագահական ընտրություններին։ Ընտրություններին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է, որ չեղարկվի Կիրովլես գործով նոր այս տարվա փետրվարի դատավճիրը։ Հնարավոր է, որ դեկտեմբերին մարդու իրավունքների հարցերով դատարանը նոր որոշում կայացնի, սակայն ժամանակը չի բավարարի այն չեղարկելու համար։ Ընտրությունները Ռուսաստանում եկող տարի մարտի 18-ին են։ Ռուսական մամուլի համաձայն Կրեմլը սակայն որոշել է, որ կայանալիք նախագահական ընտրություններին Պուտինի հիմնական մրցակիցը այդուամենայնիվ լիբերալ դաշտը ներկայացնող թեկնածուն է լինելու, հավանաբար լրագրող Քսենիա Սաբչակը։ Հավելեմ վերջում, Ալեքսեյ Նավալնին ազատ կարծակվի հոկտեմբերի 22-ին և նա արդեն հայտարարել է, որ հենց այդ օրը երեկոյան մտադիր է մասնակցել Աստրախանում կայանալիք իր կողմնակիցների բողոքի ակցիային։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
27-ի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստիր ուղեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել azatutyun.am հայտնեջում։
Իսկ մեր ռադիո հաղորդման այս հատվածում օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթն անդրադառնում է Սարգսյան Ալիև Ժնևյան հանդիպմանը, թերթում կարդում ենք։ Ժնևում Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի երեկվա հանդիպման ուղերձները բավական հետաքրքրական էին։ Ընդ որում հետաքրքրական էին և հանդիպման առողակալքային մասը, և դրանից հետո հնչեցված գնահատականները, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում։ Պատահական չէ, որ հիմնարարի լուծման ուղիների մասին այդպես էլ որևէ խոսք չի գնացել, և առաջին հերթին կարևորվել են լարվածության նվազեցումը, հրադադարի ռեժիմի պահպանումը։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման ընդհանուր սկզբունքները պարզ են, և դրանք ընդունվել են ի սկզբանե։ Պարզապես այս ամենը կյանքի կոչելու համար պետք է առաջին հերթին փող վստահություն, ինչը հնարավոր է միայն հրադադարի ռեժիմի պահպանման, այլ ոչ թե լարվածության խորացման դեպքում։ Իդեպ Արցախը պաշտոնապես հայտարարել է, որ առանց իրենց հետ ուղիղ բանակցությունների լուծում չի կարող լինել, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Թեման շարունակում է ժամանակը, որում կարդում ենք. Հայաստանն ու Արցախը գործնականում չունեն կարգավորման հարցում որևէ այլ տեղումանելիք, քան հենց Հայաստանում ու Արցախում. կյանքի արդիականացում, տնտեսական զարգացում, արտարածի կառավարում, սոցիալական արդարության ուղղությամբ քայլեր, հետևողական եւ անընդհատ քայլեր, որը նշանակելու է թե պետության թիկունքի, տնտեսության, թե առաջնագծի, այսինքն պետության ու զինվորի անվտանգության ամրապնդում։ Միայն այդ քայլերը ներսում անելուց հետո Սերժ Սարգսյանը դրսում կստանա Ալիևի հետ որևէ ծառիտակ ուրախ եւ ոգևորված զրուցելու, այսպես ասած, համապարփակ իրավունք։ Սրան զուգահեռ այդ խնդիրները լուծելու համար Հայաստանին իհարկե պետք է խաղաղություն սահմանին, կայունություն տարածաշրջանում, և այդ տեսանկյունից Ժնևի հանդիպումը, ամենայն դեպս առաջին ազդակներից դատելով, տալիս է հիմք եզրակացնելու, որ եթե չի արձանագրվել հիմնարար առաջընթաց, ապա գոնե կա տեսանելի հեռանկարում ներկայիս թեկուզև հարաբերական անդորը պահպանելու հնարավորություն, գրում է ժամանակ թերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Ավարտվեց Սարգսյան Ալիև հերթական հանդիպումը։ Ինչ է դրա բովանդակության մասին հայտնի իրականում։ Գրեթե ոչինչ։ Հայաստանի նախագահն ասել է, որ պայմանավորվել են լարվածությունը թույլատրել ու ուղղված քայլեր անել։ Ադրբեջանի նախագահը երեկ ոչինչ չի ասել, բայց հենց Բաքու վերադառնա սկսի խոսել այն մասին, թե ինքը խստորեն պահանջել է դուրս բերել հայկական զորքերը բոլոր օկուպացված տարածքներից, իսկ այնուհետև կհավաստիացնի իր ժողովրդին, որ իրենց հողերն անպայման կազատագրվեն։ Երևի Ադրբեջանի բնակչության մեծամասնությունը հավատում է այդ քարոշչությանը, թե չէ ինչ իմաստ կունենար 25 տարի շարունակ նույն սնամեջ խոստումները բաշխելը։ Հայաստանի հասարակությունը, որը դաստիարակվել և ապրում է համեմատաբար ավելի ազատ պայմաններում, ճիշտակառակը հավատում է միայն վատ, հորետեսական և աղետալի լուրերին։ Այսօր մեր լրատվամիջոցները հավանաբար հանդես կգան հետևյալ վերնագրերով. Սարգսյանն ու Ալիևը պայմանավորվել են 5 շրջան հանձնելու մասին, Լավրովի տխրահարճակ ծրագիրը մտնում է ուժի մեջ, տարածքային զիջումներն այլևս իրականություն են։ Քանի որ մեր քաղաքացիների մեդիա գրագիտությունը բավականին ցածր մակարդակի վրա է, մարդիկ սեղմում են նման վերնագրեր ունեցող վերլուծությունների վրա, գրում է Արավոտ Թերթի խմբագիրը։
Հարգելի ընկերներ, կհանդիպենք մեր հիմնական մեկ ժամանոց թողարկմանը ժամը 19-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։